Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អស់ លោក អ្នក ស្តាប់ ជា ទី មេត្រី ក្នុង កម្ម វិធី ផ្សាយ របស់ VOA វិទ្យុ សំឡេង សហរដ្ឋ អាមេរិក នៅ យប់ ថ្ងៃ សៅរ៍ ទី 10 ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ 2015 នេះខ្ញុំជឹងពូជីននិងសហការី VOA វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកពីរដ្ឋធានី Washington តទៅនេះលោកខ្ញុំសមេតសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់ពួកប៉ូលីសបារាំងសម្លាប់ជនប្រដាប់អាវុធ3នាក់ដើម្បីបញ្ចប់វិបត្តិចំណាប់ខ្មាំងសហរដ្ឋអាមេរិកចេញផ្សាយការព្រមានអំពីការធ្វើដំណើរសកលនៅក្រោយការវាយប្រហារភេរវកម្មប៉ូលីសកាណាដាចាប់ខ្លួនបងប្អូនប្រុស2នាក់ពីបទភេរវកម្ម
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលយប់នេះពីរាជធានីភ្នំពេញមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីក្រុមហ៊ុនមួយកំពុងជួយសហគមន៍ក្រីក្របំផុតនៅកម្ពុជាដើម្បីកែច្នៃប្រេងដូង
ដូងនេះយើងអាចយកទៅធ្វើប្រេងដូងបានទោះតែវាទុំអញ្ចឹងបើវានៅខ្ចីយើងមិនអាចធ្វើបានទេព្រោះឲ្យវាខូច
នឹងសេចក្តីរាយការណ៍ការនាំយកតន្ត្រីរ៉ុកកម្ពុជាទៅចែករំលែកជាមួយនឹងពិភពលោកហើយនឹងកិច្ចសម្ភារជាមួយលោកអេងកុកថៃនាយករងនិងនាយកផ្នែកសារជឿនៃមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាអំពីគោលបំណងនៃការចងក្រងសិភៅថ្មីមួយដែលមានចំណងជើងថាចាប់ពីរបបខ្មែរក្រហមដល់ឧបទ្ទវហេតុហាំបាលីហើយនឹងកម្មវិធីអប់រំរបស់ VOA ភាគទី141ស្ដីពីប្រភពប្រូតេអ៊ីនសូមមកលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ផ្សេងៗទៀតក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយលោកឈឹមសមេត
ភេរវកម្មអស់រយៈពេល3ថ្ងៃនៅក្នុងប្រទេសបារាំងដែលបានធ្វើឲ្យមនុស្ស17នាក់ស្លាប់បានបញ្ចប់ការពីថ្ងៃសុក្រនៅពេលដែលពួកប៉ូលីសបារាំងបានសម្លាប់ជនសង្ស័យ3នាក់នៅក្នុងការវាយឆ្មក់ពីកន្លែងជនសង្ស័យម្នាក់នៅតែរត់គេចខ្លួននៅឡើយពួកអាជ្ញាធរបារាំងនិយាយថាបងប្អូនប្រុស2នាក់ដែលជាជនសង្ស័យនៅក្នុងការវាយប្រហារមួយសប្តាហ៍កន្លងមកនេះទៅលើការិយាល័យទេសនាប្តីធុកកំ plaign Charlie Ebo បានត្រូវសម្លាប់ការពីថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញហើយចំណាប់ខ្មាំងម្នាក់បានត្រូវដោះលែងក្នុងអំឡុងពេលនៃការឆ្មក់វាប្រហាររបស់ប៉ូលីសនៅក្នុងរបងខាងជើងនៃទីក្រុងប៉ារីមនុស្ស12នាក់បានត្រូវសម្លាប់ការពីថ្ងៃពុធនៅក្នុងការវាប្រហារមួយនៅក្នុងការិយាល័យទេសនាប្តីនោះប៉ូលីសក៏បានវាប្រហារចូលផ្សារទំនើបលក់ម្ហូបអាហារ Kosher របស់ជនអំបូជីវកាលពីថ្ងៃសុក្រក្នុងទីក្រុងប៉ារីដែលនៅទីនោះប៉ូលីសបានសម្លាប់ជនប្រដាប់អាវុធម្នាក់ទៀតដែលបានសម្លាប់អ្នកទិញទំនិញ4នាក់មនុស្សជាច្រើនអ្នកទៀតបានលាក់ខ្លួននៅក្នុងទូដាក់សាច់អោតជាក្នុងអំឡុងពេលនៃវិបត្តិដ៏អាក្រក់នេះគេបានលឺស្នូផ្ទុះនិងស្នូកំភ្លើងទាំងនៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីនិងក្នុងទីក្រុងដាម៉ាតាអង់ហ្គូអែលផ្នែកអេសាននៃរដ្ឋធានីនៃប្រទេសបារាំងនៅពេលដែលប៉ូលីសបានចូលទៅក្នុងទីកន្លែងទាំងនោះនៅពេលថ្ងៃត្រង់កាលពីថ្ងៃសុក្រនៅពេលជាមួយគ្នាបងប្អូនប្រុស Sheriff និង Said Kouachi បានត្រូវគេចាត់ទុកថាជាជនសង្ស័យដ៏សំខាន់នៅក្នុងការវាយប្រហារដល់ប្រឡាយនៅក្នុងការិយាល័យទេសនាវិទ្យា Charlie Hebdo បានលេចចេញពីរោងពុំដែលនៅទីនោះពួកគេបានលាក់ខ្លួនហើយបានចាប់បាញ់នៅពេលដែលពួកប៉ូលីសចូលទៅខាងក្នុងបងប្អូនប្រុសទាំងពីរនាក់នេះបានត្រូវសម្លាប់នៅក្នុងការបាញ់តបតជាមួយពួកប៉ូលីសដ៏ច្រើននៅកន្លែងកើតហេតុនោះនៅក្នុងការបាញ់ប្រហារនៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីកងកម្លាំងសន្តិសុខបានវាយសង្គ្រោះផ្សារទំនើបនៅជិត Porte de Vincennes នៅក្នុងសង្កាត់មួយដែលគេដឹងថាជាសង្កាត់មួយរបស់ជនអំបូជីវក្នុងទីក្រុងប៉ារីបានសម្លាប់ខ្មាំងកំភ្លើងដែលមានការពាក់ព័ន្ធជាមួយបងប្អូនប្រុសគូអាឈីមន្ត្រីប៉ូលីសបារាំងនិយាយថាខ្មាំងកំភ្លើងនៅក្នុងការវាយប្រហារផ្សារទំនើបនោះឈ្មោះ Amedi Koulibaly អាយុ32ឆ្នាំត្រូវបានគេជឿជាក់ថាជាបុរសតែមួយដែលបានបាញ់សម្លាប់ប៉ូលីសស្រីម្នាក់នៅក្នុងតំបន់ខាងត្បូងនៃទីក្រុងប៉ារីកាលពីថ្ងៃប្រហោះសហ សហរដ្ឋអាមេរិកបានចេញផ្សាយការព្រមានអំពីការធ្វើដំណើរក្នុងពិភពលោកនៅក្រៅការវាប្រហារភេរវកម្មការពីពេលថ្មីនេះដោយពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធអ៊ីស្លាមនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃសុក្រក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាការចាប់ពង្រត់និងការចាប់ចំណាប់ខ្មាំងតាក់ទិននឹងពួកពលរដ្ឋសហរដ្ឋអាមេរិកអាចកើតមានឡើងបាននៅទូទាំងពិភពលោកហើយបានសុំដល់ពួកពលរដ្ឋសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ Secretary ខាងការនេះនិយាយថាអញ្ញាធមមានជំនឿថាមានទំនោរខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងអំពីការវាប្រហារសងសឹកប្រឆាំងនឹងពួកជនប្រចាំប្រទេសដោយសារសកម្មភាពយោធាដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកប្រឆាំងនឹងពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងប្រទេសសេរីនិងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបាននិយាយយោងដល់ទ្វីបអឺរ៉ុបថាជាកន្លែងមួយដែលមានទំនោរខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងថានឹងមានការវាប្រហារភេរវកម្មពីព្រោះពួកសមាជិកអឺរ៉ុបនៃក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមវិលត្រឡប់មកពីភូមិភាគមជ្ឈមបូព៌ាវិញការប្រាប់ឲ្យប្រុងប្រយ័ត្នអំពីការធ្វើដំណើរនេះមានឡើងតែប៉ុន្មានម៉ោងក្រោយពីពួកប៉ូលីសបារាំងបានសម្លាប់ជន3នាក់ដែលបានចាប់ចំណាប់ខ្មាំងដែល2នាក់មានតាក់ទិននឹងការវាប្រហារដល់ប្រឡាយការពីខាងពុទ្ធក្នុងការិយាល័យនៃទេសនាបដីចំអកលោកលើមួយនៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីពួកប៉ូលីសកាណាដាបានចាប់ខ្លួនបងប្អូនប្រុសពីរនាក់ដែលចាប់ប្រកាន់ពួកគេពីបទភេរវកម្មមួយចំនួនក៏ប៉ុន្តែមិនបានផ្ដល់សេចក្ដីល្អនៃសកម្មភាពភេរវកម្មទាំងនេះទេពួក Royal Canadian Mounted Police បាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាបងប្អូនប្រុសភ្លោះអាយុ24ឆ្នាំឈ្មោះ Ashton Carlton Lamont និងឈ្មោះ Carlos Lamont បានត្រូវចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃសុក្រនៅក្រោយមានការស៊ើបអង្កេតខាងឧក្រិដ្ឋកម្មតាក់ទងនឹងសន្តិសុខជាតិឈ្មោះ Ashton Carlton បានត្រូវចាប់ប្រកាន់ពីបទសម្រួលសកម្មភាពភេរវកម្មចំណែកឯការចាប់ប្រកាន់ប្រឆាំង Carlos មានរួមបញ្ចូលការប៉ុនប៉ងចាក់ចេញពីប្រទេសកាណាដាទៅចូលរួមក្នុងសកម្មភាពភេរវកម្មនៅឯប្រទេសក្រៅពួកប៉ូលីស RCMP នាយកថា Carlos បានត្រូវចាប់ខ្លួននៅក្នុងទីក្រុង Montreal នៅឯចំណតយន្តហោះអន្តរជាតិ Pierre Elliott Trudeau នៅពេលគាត់ប៉ុនប៉ងធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសក្រៅសម្រាប់បំណងខាងភេរវកម្ម Ashton បានត្រូវចាប់ខ្លួននៅក្នុងទីក្រុង Ottawa កាលពីខែតុលាធានពីអ្នកបានត្រូវសម្លាប់នៅក្នុងការវាប្រហារដាច់ឡែកពីគ្នានៅក្នុងប្រទេសកាណាដាដែលបានត្រូវពន្ធនាគារដោយអាជ្ញាធរថាជាការវាប្រហារភេរវកម្ម
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះមានក្រុមហ៊ុនមួយកំពុងជួយសហគមន៍ក្រីក្របំផុតនៅកម្ពុជាដើម្បីកែច្នៃប្រេងដូងនាំយកតន្ត្រីរ៉ុកកម្ពុជាទៅចែករំលែកជាមួយនឹងពិភពលោកកិច្ចសម្ភារជាមួយលោកអេងកុកថៃនាយករងនិងនាយកផ្នែកស្រាវជ្រាវនៃមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាអំពីគោលបំណងនៃការចងក្រងសិទ្ធិថ្មីមួយដែលមានចំណងជើងថាចាប់ពីរបបខ្មែរក្រហមដល់ឧបតហេតុបាលីអតសញ្ញាណជនជាតិចាមនៅក្នុងយុគសម័យសកលភាវូបនីយកម្មហើយនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA រយៈពេល30នាទីមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីកម្មវិធីអប់រំ VOA ភាគទី141ស្តីពីប្រូតេអ៊ីនកូរ៉េខាងត្បូងស្វាគមន៍កូរ៉េខាងជើងបានប្រកាសប្រឆាំងការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទឹកដូងជាភេសជ្ជៈពេញនិយមនៅកម្ពុជាយូរយារណាស់មកហើយឥឡូវដូងមានច្រើនហើយក្រុមហ៊ុនមួយកំពុងជួយស្ត្រីក្នុងសហគមន៍ក្រីក្របំផុតនៅកម្ពុជាដើម្បីកែច្នៃប្រេងដូងទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP រាយការណ៍ពីខេត្តកំពតលោកពិនស៊ីសវណ្ណប្រាយសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅ
ទឹកដូងជាភេសជ្ជៈពេញនិយមនៅប្រទេសកម្ពុជាតែមិនមែនមនុស្សយើងគ្រប់គ្នាសិតតែចេះឡើងដើមដូងដើម្បីបេះដូងកាប់យកទឹកមកទទួលទានទេឥឡូវគេកែច្នៃដូងធ្វើជាផលិតផលផ្សេងៗនៅចំការតូចមួយនៅក្នុងខេត្តកំពតគេយកដូងកែច្នៃជាប្រេងដូងនិងផលិតផលដទៃទៀតនេះគឺជាមុខរបរថ្មីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកជឿនមករាជាអ្នកដាំដើមដូងថ្លែងថាគេយកតែដូងចាស់ទេដើម្បីកែច្នៃធ្វើជាប្រេងដូង
ដូងនេះយើងអាចយកទៅធ្វើប្រេងដូងបានទាល់តែវាទុំអញ្ចឹងបើវានៅខ្ចីយើងមិនអាចធ្វើបានទេព្រោះឲ្យវាខូចហើយយើងមិនអាចបេះវា ទុកបានយូរទេព្រោះបេះភ្លាមទៅយើងយកទៅធ្វើហ្មងទុកយូរទៅអាចខូចឬក៏ស្អុយឬក៏សាតស៊ីផ្សេងផ្សេង
គេបកសំបកដូងដោយដៃហើយនៅសល់តែលលាប៉ុណ្ណោះដូងនៅកម្ពុជាភាគច្រើនមកពីខេត្តកំពតនិងខេត្តព្រះសីហនុដែលនៅជាប់មាត់សមុទ្រដែលមានពន្លឺថ្ងៃច្រើននិងដីខ្សាច់ហើយដូងដុះល្អនៅតាមផ្លូវនានានៅភ្នំពេញនិងនៅទីក្រុងផ្សេងផ្សេងទៀតគេឃើញរទេះដឹកដូងលក់យ៉ាងច្រើនដូងខ្ចីមួយតម្លៃ 2,000 រៀលទឹកដូងមានសារធាតុលើកម្លាំងមានប្រេងធម្មជាតិនិងប្រូតេអ៊ីននិងជាតិខនិកដូចជាដែកម៉ាញេស្យូមប៉ូតាស្យូមនិងជាតិសង្កសីទឹកដូងជួយបង្កើនធាតុទឹកក្នុងខ្លួនដែលបាត់ដោយសារបែកញើសទប់ទល់នឹងកម្ដៅថ្ងៃនៅតំបន់ត្រូពិចមុខរបរលក់ដូងខ្ចីបានកម្រៃតិចតួចណាស់ដូច្នេះគេត្រូវទុកដូងឲ្យទុំហើយយកវាទៅកែច្នៃនៅក្រុមហ៊ុនកូកូខ្មែរដើម្បីធានាថាបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុននឹងមានជីវភាពប្រសើរឡើងកូកូខ្មែរបង្កើតមុខរបរជួយសង្គមដែលត្រូវបង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ2013ដោយផ្ដល់ការងារដល់ស្ត្រីដែលបាត់បង់ផ្ទះសម្បែងក្នុងទំនាស់ដីធ្លីនៅជិតបង្កក់លោក Robert Esposito ជនជាតិកាណាដាជាស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុននេះលោកមានហេតុផលច្រើនក្នុងការសម្រេចកែច្នៃធ្វើផលិតផលពីដូង
យើងកែច្នៃដូងព្រោះមានហេតុផលមួយចំនួនទី1គឺដោយសារដូងមានច្រើនมันពិបាករកដូងនៅទីនេះល្អហើយអាចកែច្នៃធ្វើផលិតផលផ្សេងៗ
គេពុះដូងជា2ហើយគេយកខ្នោះមកកោសយកសាច់ដូងបន្ទាប់មកគេដាក់ទឹកក្តៅកម្រិត50អង្សាសេលាយនឹងសាច់ដូង20នាទីក្រោយមកគេពូតយកប្រេងដូងដោយប្រើស្បៃគេយកប្រេងដូងនេះទៅរក្សាទុកក្នុងបន្ទប់បំបៅដែលមានសីតុណ្ហភាពពី35ទៅ40អង្សាសេការបំបៅទឹកដូងនេះមានការពិបាកដោយសារភ្លើងអគិសនីនៅប្រទេសកម្ពុជាដាច់ញឹកញាប់3-4ថ្ងៃក្រោយមកប្រេងដូងឡើងថ្លាញែកដាច់ពីធាតុផ្សេងផ្សេងទៀតដំបូងគេយកកន្ត្រងត្រងប្រេងដូងម្ដងបន្ទាប់មកគេត្រងម្ដងទៀតដោយប្រើដបតម្រងមុននឹងច្រកវាចូលក្នុងដបហើយដាក់ស្លាកសញ្ញាដែលជាដំណាក់កាលចុងក្រោយក្នុងការកែច្នៃផលិតផលដូងនៅទីនេះប្រេងដូងមានការនិយមច្រើនឡើងនៅអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលអ្នកខ្លះហៅថាចំណីអាហារបំពន់ក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃក្រុមហ៊ុនកូកូខ្មែរយកដូងចំនួន300មកផលិតជាប្រេងដូងបាន24លីត្រនិងផលិតផលផ្សេងផ្សេងទៀតដូចជាសាប៊ូនិងផលិតផលកែសម្ផស្សដតៃទៀតប្រេងដូងមានលក់នៅហាងទំនិញសុខភាពជាច្រើននៅភ្នំពេញនិងនៅសៀមរាបប្រេងដូងកន្លះលីត្រតម្លៃ12ដុល្លារកន្លះ
ប្រិយមិត្ត VOA ជាទីមេត្រីឥឡូវនេះលោកអ្នកអាចទាញយកឬដោនឡូត VOA app version ថ្មី 3.0 សម្រាប់ទូរស័ព្ទទំនើប smartphone ដែលប្រើប្រព័ន្ធ Android និង Apple iOS ដោយមិនគិតថ្លៃ version ថ្មីនេះមានដំណើរការល្អជាងមុនហើយរូបភាពនៅក្នុងអត្ថបទក៏មានទំហំធំជាងមុនផងដែរប្រសិនបើប្រិយមិត្តប្រើទូរស័ព្ទឬឧបករណ៍ Android ដូចជាទូរស័ព្ទ Samsung Galaxy សូមចូលទៅ Google Play Store វាយពាក្យ VOA ហើយស្វែងរក App Q ដែលមានឈ្មោះថា VOA News VOA Voice of America Free ប្រសិនបើលោកអ្នកប្រើប្រព័ន្ធ Apple iOS ដូចជាទូរស័ព្ទ iPhone វិញសូមចូលទៅកាន់ iTunes Store វាយពាក្យ VOAរួចរកមើល App Q មានឈ្មោះថា VOA 2ដងគឺ VOA VOA តាមរយៈការ download App VOA ខ្មែរនេះលោកអ្នកអាចទទួលព័ត៌មានថ្មីៗជាភាសាខ្មែរហើយនឹងអាចអានព័ត៌មានផ្សេងៗទៀតដែលទាក់ទងនឹងព័ត៌មានដែលលោកអ្នកកំពុងអានផងដែរសូមប្រិយមិត្តជួយសរសេរយោបល់ឬ reviews នៅផ្នែកខាងក្រោមទំព័រ iTunes Store និង Google Play Store ព័ត៌មានលម្អិតសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ khmer.voanews.com/apps
កាលពីមួយឆ្នាំមុនតន្ត្រីរ៉ុកកម្ពុជាដែលបានបាត់បង់យូរយារណាស់មកហើយនោះបានចាប់កំណើតឡើងវិញតាមរយៈខ្សែភាពយន្តឯកសារដែលមានចំណងជើងថាកុំស្មានបងភ្លេច ខ្មែរបាត់បង់តន្ត្រីរ៉ុកពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោននាងតេនសុកសេនិតរីកាថាមានសេចក្តីសង្ឃឹមថាតន្ត្រីរ៉ុកកម្ពុជាដែលបានបាត់បង់នោះអាចនឹងបង្ហាញខ្លួនជូនពិភពលោកនៅក្នុងឆ្នាំនេះសូមឲ្យលោកអ្នកស្ដាប់សេចក្តីរីកានេះដូចតទៅ
ខ្សែភាពយន្តឯកសារគុំស្មានបងផ្លិចខ្មែរបាត់បង់តន្ត្រីរ៉ុកគឺជាខ្សែភាពយន្តឯកសារមួយដ៏ពិសេសដែលរៀបរាប់ពីភាពល្បីល្បាញនៃតន្ត្រីរ៉ុករបស់កម្ពុជាក្នុងអំឡុងចុងទសវត្ស60និងដើមទសវត្ស70ដែលត្រូវបានបាត់បង់ដោយសារតែរបបប្រល័យពូជសាសន៍ខ្មែរក្រហមលោកចនពីរូស៊ីផលិតករជាតិអាមេរិកាំងបានចងក្រងខ្សែភាពយន្តឯកសារនេះឡើងក្នុងគោលបំណងដើម្បីធ្វើឲ្យតន្ត្រីរ៉ុករបស់កម្ពុជាបានចាប់កំណើតឡើងវិញការចាក់បញ្ចាំងខ្សែភាពយន្តឯកសារគុំស្មានបងផ្លិចនេះត្រូវបានប្រព្រឹត្តធ្វើឡើងកាលពីខែមករាឆ្នាំ2014នៅឯមហោស្រពចតុមុខនៅរាជធានីភ្នំពេញដោយរួមមានការសម្ដែងបទចម្រៀងតន្ត្រីរ៉ុកផ្ទាល់ដោយក្រុមតន្ត្រីរ៉ុកជើងចាស់របស់កម្ពុជាដូចជាលោកទូចសៀងឋានាដែលបច្ចុប្បន្នជាប្រធានគណៈកម្មការអភិរក្សត្រីផ្សោតទន្លេមេគង្គនិងការអភិវឌ្ឍទេសចរណ៍បែបអេកូឡូស៊ីដែលបានរួចរស់មានជីវិតពីរបបខ្មែរក្រហមមានការអបអរសាទរនិងគាំទ្រដល់គគ្រឹកគគ្រេងពីសំណាក់សាធារណជនខ្មែរនិងបរទេសមកលើខ្សែភាពយន្តឯកសារនេះនឹងការសម្ដែងតន្ត្រីរ៉ុកកម្ពុជាដែលនេះបានឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញពីឥទ្ធិពលរបស់តន្ត្រីរ៉ុកកម្ពុជាពីអតីតកាលនិងបច្ចុប្បន្នកាលដែលទើបតែនឹងលេចចេញជារូបរាងសារជាថ្មីម្ដងទៀតថ្មីៗនេះមានកិច្ចខំប្រឹងប្រែងជាគម្រោងរៀបអង្គថវិកាចំនួន $30,000 សហរដ្ឋអាមេរិកដែលរៀបចំឡើងដោយលោកផលិតករចនពីរូស៊ីនិងក្រុមសហការីរបស់លោកដើម្បីនាំយកកេរមរតកនៃតន្ត្រីរ៉ុករបស់កម្ពុជានិងក្រុមតន្ត្រីកោរ៉ុកចំនួន9រូបមកចែករំលែកជាមួយនឹងពិភពលោកក្នុងកម្មវិធីប្រគំតន្ត្រីមួយនៅទីក្រុង Manhattan នៅក្រុង New York សហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃទី24ខែមេសាឆ្នាំ2015ខាងមុខនេះលោកចនពីរុស្ស៊ីបានសរសេរនៅក្នុងសម្បុររបស់លោកដែលផ្ញើទៅកាន់អ្នកគាំទ្រគម្រោងរបស់លោកតាមអ៊ីមែលថាការនាំយកតន្ត្រីកោរ៉ុកដែលរួចរស់រៀនមានជីវិតមកសម្ដែងនិងនិយាយអំពីសាច់រឿងរបស់ពួកគេទៅកាន់អ្នកកសែតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកពិតជាសំខាន់ដល់តន្ត្រីរ៉ុកផ្ទាល់ក៏ដូចជាតន្ត្រីរបស់កម្ពុជានិងប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជាទូទៅផងដែរក្នុងចន្លោះចុងទសវត្ស60និងដើមទសវត្ស70ក្រោមការដឹកនាំរបស់អតីតព្រះមហាក្សត្រនរោត្តមសីហនុគំនិតច្នៃប្រឌិតខាងតន្ត្រីត្រូវបានលើកកម្ពស់យ៉ាងខ្លាំងនៅកម្ពុជានៅពេលនោះគេឃើញមានការនិយមស្ដាប់តន្ត្រីរ៉ុករបស់ក្រុមតន្ត្រីករបរទេសដ៏ល្បីល្បាញក្នុងពិភពលោកមួយចំនួនរួមមាន The Beatles, Santana, The Rolling Stones និង The Bee Gees ក្នុងអំឡុងពេលនោះតន្ត្រីរ៉ុករបស់កម្ពុជាបានចាប់កំណើតនិងមានប្រជាប្រិយភាពខ្លាំងលោកពីរូស៊ីក៏បានបង្ហាញសុតិធិនិយមរបស់លោកថាកេរមរតកតន្ត្រីរ៉ុកកម្ពុជាអាចនឹងលេចចេញជារូបរាងសារជាថ្មីម្ដងទៀតដោយនិយាយថាបើទោះបីជាខ្មែរក្រហមបានបំបាត់រាល់ទេពកោសល្យខាងសិល្បៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្តីក៏តន្ត្រីកម្ពុជានៅតែរស់រានមានជីវិតហើយបន្តបំផុសគំនិតនិងជំរុញទឹកចិត្តរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាឆ្នាំ2015នេះគឺជាឆ្នាំគម្រប់ខួប40ឆ្នាំនៃការឡើងកាន់អំណាចរបស់ខ្មែរក្រហមដែលបានឡើងគ្រប់គ្រងកម្ពុជានៅឆ្នាំ1975មានក្តីសង្ឃឹមថាការនាំយកតន្ត្រីរ៉ុកកម្ពុជាដែលបានបាត់បង់នេះមកចែករំលែកជាមួយនឹងពិភពលោកអាចនឹងជួយឲ្យគេមរតកនៃតន្ត្រីរ៉ុកកម្ពុជានៅគង់វង្សថិតថេរហើយអាចចេញបន្តជារូបរាងសារជាថ្មីឡើងវិញក្នុងសង្គមកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំតេនសុកស្រីនិត VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី HelloVOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញចូលទៅកាន់គេហទំព័រយើង khmae.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
សៀវភៅថ្មីមួយមានចំណងជើងថាចាប់ពីរបបខ្មែរក្រហមដល់ឧបតិហេតុហំបាលីអតសញ្ញាណជនជាតិចាមនៅក្នុងយុគសម័យសកលភាវូបនីយកម្មត្រូវបានចងក្រងឡើងដោយបណ្ឌិតអេងកុកថៃដែលជានាយករងនិងជានាយកផ្នែកស្រាវជ្រាវនៃមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាពីនេះពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោននាងលីម៉ូរីវ៉ាន់នៃ VOA បានសម្ភាសតាមទូរស័ព្ទជាមួយលោកអេងកុកថៃនៅរាជធានីភ្នំពេញអំពីគោលបំណងនៃការចងក្រងសិភៅនេះហើយនឹងបញ្ហាដែលជនជាតិចាមនៅកម្ពុជាប្រឈមមុខបទសម្ភាសមានសក្តីជូនដូចតទៅ
ចាសូមជម្រាបសួរលោកកុកថៃ
បាទសូមជម្រាបសួរអ្នកស្រីម៉ូរីវ៉ាន
់ចាជាដំបូងនេះសូមលោកនិយាយបន្តិចអំពីគោលបំណងនៃការចងក្រងសិភៅនេះឡើងចា
បាទខ្ញុំចងក្រងសិភៅនេះឡើងគឺមានគោលបំណងចំនួន3ធំធំបាទទី1គឺដើម្បីសិក្សាប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ជនជាតិចាមនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឲ្យបានច្បាស់ជាងមុនពីព្រោះកន្លងមកមិនទាន់មានអ្នកស្រាវជ្រាវណាម្នាក់បានសិក្សាស្រាវជ្រាវពីប្រវត្តិសាស្ត្រជនជាតិចាមឲ្យបានច្បាស់លាស់ទេបាទទី2គឺដើម្បីសិក្សាពីបទពិសោធន៍របស់គាត់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្រោយពីគាត់បានចូលមកព្រោះនៅក្នុងប្រទេសនេះនៅចាប់តាំងពីសតវត្សទី15ពីព្រះរាជាណាចក្រចម្ប៉ាមកហើយបានឆ្លងកាត់សម័យខ្មែរក្រហមតាមរយៈឆ្នាំ1975ដល់ឆ្នាំ1979ហើយរហូតដល់ចុងទសវត្សទី90ជំនឿនេះត្រូវបានគេចោទប្រកាន់ថាមានជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអំពើភេរវកម្មហើយមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងពួកកាន់សាសនាឥស្លាមជ្រុងនិយមនៅប្រទេសផ្សេងៗនៅក្នុងពិភពលោកបាទទី3គឺខ្ញុំស្វែងយល់សិក្សាអំពីអត្តសញ្ញាណរបស់ជនជាតិចាមថាតើអត្តសញ្ញាណរបស់គាត់មានការប្រែប្រួលយ៉ាងដូចដែរជាលក្ខណៈទ្រឹស្ដីតាំងពីសតវត្សរ៍ទី15រហូតដល់បច្ចុប្បន្ន
ចាហើយតើសប្ដងនេះជនជាតិចាមរស់នៅប្រទេសកម្ពុជានឹងមានចំនួនប៉ុន្មានអ្នកដែរចា
បច្ចុប្បន្នតាមការសិក្សានៅក្នុងការស្រាវជ្រាវរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងសិភៅនោះជនជាតិចាមបច្ចុប្បន្នមានចំនួនប្រហែល 290,000 នាក់ហើយចំនួនអ្នកកាន់សាសនាឥស្លាមទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានប្រហែលជា 340,000 នាក់ដែលជនជាតិចាមគឺគាត់ប្រហែលជា 2% នៃប្រជាជនកម្ពុជាទាំងអស
់ចាហើយតើក្រុមមនុស្សមានជាតិពន្ធអ្វីខ្លះដែលកាន់សាសនាឥស្លាមនោះចា
បាទគឺមានជាតិពន្ធធំចំនួន3បាទទី1គឺជាតិពន្ធចាមនេះតែម្ដងទី2គឺជាតិពន្ធឈឿនិងទី3គឺជាប្រជាជនខ្មែរដែលគាត់បានបដូរសាសនាពីសាសនាពុទ្ធទៅសាសនាឥស្លាមដោយមូលហេតុផ្សេងផ្សេងប៉ុន្តែប្រជាជនឈឿនិងខ្មែរដែលបានកាន់សាសនាឥស្លាមនេះមានត្រឹមតែ 20% នៃអ្នកកាន់សាសនាឥស្លាមសរុបនៅក្នុងកម្ពុជាប៉ុណ្ណោះបាទ
ចាតាមប្រសាសន៍ដែលលោកបាននិយាយពីខាងដើមមកមិញថាជនជាតិចាមនៅកម្ពុជានឹងមានប្រភពមកពីចម្ប៉ាចា
បាទបាទ
ចាហើយពីមុនមកហ្នឹងតើពួកគេកាន់សាសនាអ្វីដែរទៅ
ពីមុនមកពួកគាត់កាន់សាសនាហិណ្ឌូភិកច្រើនដូចមានផាសាងជាច្រើនដូចជាការសាងសង់ប្រាសាទហិណ្ឌូនៅក្នុងវៀតណាមនៅវៀតណាមកណ្ដាលបានដែលជាទឹកដីចាស់របស់គាត់ហើយបច្ចុប្បន្នប្រទេសវៀតណាមបានអភិរក្សតំបន់ទាំងអស់នេះហើយយករូបចម្លាក់ជាច្រើនដាក់នៅក្នុងសារមន្ទីរជាតិរបស់គេពីដើមឡើយប្រទេសចម្ប៉ានេះគឺទទួលឥទ្ធិពលពីឥណ្ឌាប្រហាក់តែនឹងប្រទេសកម្ពុជាយើងដែរ
ចាហើយចុះតើហេតុអ្វីដែរបានជាពួកគេផ្លាស់ប្ដូរមកកាន់សាសនាឥស្លាមចា
បាទគាត់ផ្លាស់ប្ដូរមកកាន់សាសនាឥស្លាមនៅពេលដែលគាត់មកដល់ប្រទេសកម្ពុជាយើងហើយមួយចំនួនធំប្រហែលជា 80%តាមការសន្និដ្ឋានគឺគាត់បានភៀសខ្លួនមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជានៅពេលដែលគាត់កំពុងកាន់សាសនាហិណ្ឌូប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់មកដល់ប្រទេសកម្ពុជាហើយបានគាត់ទទួលឥទ្ធិពលសាសនាឥស្លាមជួបជាមួយនឹងជនជាតិឈ្មោះជួបជាមួយនឹងបរទេសមួយចំនួនដែលកាន់សាសនាឥស្លាមបានគាត់បំលែងសាសនាពីហិណ្ឌូមកសាសនាឥស្លាម
ចា៎ហើយចុះតាមការស្រាវជ្រាវរបស់លោកនឹងសពថ្ងៃនេះជនជាតិចាមរស់នៅប្រទេសកម្ពុជាមានលក្ខណៈឬក៏សភាពយ៉ាងដូចម្ដេចដែរចា
៎ធម្មតាក្នុងនាមជាប្រជាជនភាគតិចមួយនៅក្នុងប្រទេសមួយការរស់នៅរបស់គាត់ប្រៀបបានទៅនឹងជាជនផ្សេងផ្សេងនៅប្រទេសដទៃដែរនៅពេលដែលយើងជាជនភាគតិចច្រើនតែមានការទទួលការរើសអើងមួយចំនួនប៉ុន្តែគោលនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគឺបានដាក់យ៉ាងច្បាស់ថាប្រជាជនចាមមានសិទ្ធិនឹងភ ាពស្មើនឹងប្រជាជនផ្សេងផ្សេងទូទៅនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគាត់អាចប្រពន្ធសាសនារបស់គាត់បានគាត់អាចទៅវិហារដើម្បីសម្យ៉ាងគាត់អាចចូលសាលារៀនសិក្សាដូចក្មេងៗដទៃទៀតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាថែមទាំងបានអនុញ្ញាតឲ្យសិស្សពាក់ខៃចាប់បាទទទួលក្រមាលើក្បាលដើម្បីចូលសិក្សាបានហើយថែមទាំងបានបង្កើតនៅកន្លែងដែលប្រជាជនអ៊ីស្លាមអាចសម្យ៉ាងបាទមួយថ្ងៃ5ដងបាទ
ចានៅក្នុងសេចក្តីសង្ខេបនៃសិភើរបស់លោកហើយលោកក៏បានមានប្រសាសន៍ដែរពីខាងដើមមកបាញ់មិញថាភេរវកម្មគឺជាបញ្ហាធំជាងគេដែលជនជាតិចាមបានជួបប្រទះខ្ញុំចង់ឲ្យលោកបញ្យលបន្ថែមត្រង់ចំណុចនេះបន្តិចចា
បាទភេរវកម្មដែលបានកើតឡើងនៅទូទាំងពិភពលោកវាបានជះឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងទៅលើជនជាតិចាមនៅកម្ពុជាប៉ុន្តែពុំមានភស្តុតាងណាបញ្ជាក់ថាជនជាតិចាមនៅកម្ពុជាបានរួមចំណែកឬមួយក៏បានប្រព្រឹត្តអំពើភេរវកម្មនៅប្រទេសកម្ពុជាក្តីឬនៅប្រទេសណាណានោះទេប៉ុន្តែការកើតឡើងនៅអំពើភេរវកម្មទូទាំងពិភពលោកហើយនឹងការផ្តល់ជាជំនួយផ្សេងផ្សេងពីប្រទេសអ៊ីស្លាមមកប្រទេសកម្ពុជាវាបានធ្វើឲ្យមានការប៉ះពាល់ដល់ជ័យឈ្មោះរបស់ប្រជាជនចាមក្រៅពីនោះវាដោយសារការទទួលនៅឥទ្ធិពលដ៏ទូលំទូលាយនៃសាសនាអ៊ីស្លាមទូទាំងពិភពលោកដែលចូលតាមរយៈការផ្តល់ជាជំនួយនឹងការបង្ហាត់បង្រៀនរបស់គ្រូបង្រៀនសាសនាអ៊ីស្លាមបរទេសបានធ្វើឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលមួយចំនួនបាទនៅក្នុងរង្វង់ឆ្នាំ2003និងឆ្នាំ2004បាទឧទាហរណ៍នៅឆ្នាំ2003បាទពិសេសក្រោយថ្ងៃទី12ខែ10ឆ្នាំ2002នៃការបាក់ស្បបែកនៅកោះបាលីប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីមេដឹកនាំនៃការបាក់ស្បបែកនេះឈ្មោះថាហាំបាលីបានមកលាក់ខ្លួននៅប្រទេសកម្ពុជារយៈពេល6ខែគឺនៅចុងឆ្នាំ2002រហូតដល់ដើមឆ្នាំ2003បាទដោយមានការជួយរបស់ជនជាតិចាម2ទៅ3នាក់បាទក្នុងពេលនោះប៉ុន្តែយើងមិនបានដឹងថាជនជាតិចាមដែលបានជួយនោះពិតជាបានដឹងថាហាំបាលីគឺជាភេរវករនោះទេប៉ុន្តែគាត់បានជួយប្រហែលជាគាត់គិតថាហាំបាលីគឺជាគ្រូសាសនាម្នាក់ដែលគាត់គួរគោរពនិងគាត់ជួយសហការបាទហើយនេះគាត់បានផ្ដល់ជាការស្នាក់អាស្រ័យនិងជួយគាត់ធ្វើដំណើរនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារហូតដល់ចេញទៅប្រទេសថៃ
ចាហើយការដែលហាំបាលីធ្លាប់បានមកលាក់ខ្លួននៅប្រទេសកម្ពុជានោះបានធ្វើឲ្យជនជាតិចាមនឹងរងការចោទប្រកាន់ឬប្រឈមនឹងបញ្ហាអ្វីខ្លះបន្ថែមទៀតចា
បាទនៅក្រោយមកទៀតដោយសារគេទទួលដំណឹងថាហាំបាលីបានមកលាក់ខ្លួននៅប្រទេសថៃក៏មានការផ្អើលចាប់ដើមធ្វើការស្រាវជ្រាវយ៉ាងខ្លាំងទៅចំពោះគ្រូសាសនាបរទេសដែលបាទដែលចូលមកប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីបង្រៀនបាទហើយបន្ទាប់មកក៏មានការបិទមិនឲ្យដំណើរការនៅវិហារសាសនាអ៊ីស្លាមចំនួន2នៅខេត្តកណ្ដាលនិងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងហើយគ្រូបង្រៀននៅក្នុងវិហារទាំងនោះត្រូវបានបណ្ដឹងចេញពីប្រទេសកម្ពុជានេះគឺជាឧទាហរណ៍មួយបង្ហាញអំពីការប៉ះពាល់ដល់ជាឈ្មោះរបស់ប្រជាជនចាមទាក់ទងទៅនឹងអំពើភេរវកម្មតាមន័យមួយទៀតគឺតាំងពីឆ្នាំ2004មកប្រជាជនចាមត្រូវបានគេចោទជាពិសេសរដ្ឋាភិបាលថៃចោទថាបានជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសង្គ្រាមនៅថៃជាខាងត្បូងដោយសារពួកគាត់មួយចំនួនបានទៅធ្វើការនៅថៃជាខាងត្បូងហើយគាត់បានទៅរៀនសាសនាអ៊ីស្លាមនៅតំបន់នោះក៏មានការចោទប្រកាន់ពីរដ្ឋាភិបាលថៃប៉ុន្តែពុំទាន់មានភស្តុតាងណាមួយច្បាស់លាស់បញ្ជាក់ថាគាត់ពិតជាបានចូលរួមនៅក្នុងជំនួសនោះនៅហើយទីនៅបងដល់ហើយទេ
ចាលោកកុកថៃខ្ញុំបានដឹងថាសិភៅរបស់លោកនឹងត្រូវបោះពុំនៅពាក់កណ្ដាលខែមករានេះហើយដូច្នេះបើសិនជាលោកអ្នកស្ដាប់យើងចាប់អារម្មណ៍ចង់ជាវសិភៅនេះមកអានតើពួកគាត់អាចជាវនៅទីណាបានចា
បាទសិភៅនេះខ្ញុំនឹងបោះពុំដំបូងជាភាសាខ្មែរបន្ទាប់មកទៀតខ្ញុំនឹងបោះពុំជាភាសាអង់គ្លេសចំពោះភាសាខ្មែរខ្ញុំចាប់ដោយភាសាកម្ពុជានឹងចែកចាយនៅតាមបណ្ណាគារផ្សេងៗទូទាំងប្រទេសពិសេសគឺបណ្ណាគារ Monument Bookshop ហើយគាត់ក៏អាចរកបាននៅបន្ទប់ព័ត៌មានសាធារណៈនៃមជ្ឈមណ្ឌលភាសាកម្ពុជាដែរ
ចាលោកកុកថៃសូមអរគុណលោកច្រើនដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសជាមួយ VOA ចា
បាទសូមអរគុណ
ចាហើយសូមជម្រាបលា
សូមជម្រាបលា
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់ VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត khmae.voanews.com នៅពេលណាក៏បានសូមអរគុណ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិករយៈពេល30នាទីចុងក្រោយពីរដ្ឋធានី Washington មានសេចក្តីរាយការណ៍ពីកម្មវិធីអប់រំរបស់ VOA ភាគទី141ស្ដីពីប្រភពនៃប្រូតេអ៊ីនហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ពីកូរ៉េខាងត្បូងស្វាគមន៍ក៏ប៉ុន្តែកូរ៉េខាងជើងបានប្រកាសប្រឆាំងការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកតោះតានេះលោកឈឹមសមិទ្ធសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានលើកទី2
ចក្រមសហរដ្ឋអាមេរិកម្នាក់កាត់ទោសអាចារ្យអ៊ីស្លាមនិយមម្នាក់ឲ្យជាប់គុកមួយជីវិតពួកអ្នកស៊ើបអង្កេតស្រង់យកគន្ទុយយន្តហោះរបស់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរ Air Asia ពីសមុទ្រ Java ពួករដ្ឋអាជ្ញាសហរដ្ឋអាមេរិកជំរុញឲ្យមានការចោទប្រកាន់ពីបទឧក្រិដ្ឋប្រឆាំងនឹងអតីតនាយកទីភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សម្ងាត់សហរដ្ឋអាមេរិក CIA
តទៅនេះលោកឈឹមសមិទ្ធសូមជូនព័ត៌មានពុស្តារលើកទី2
ចក្រមសហរដ្ឋអាមេរិកបានកាត់ទោសអាចារ្យអ៊ីស្លាមជ្រុលនិយមម្នាក់ឲ្យជាប់គុកអស់មួយជីវិត8ខែបន្ទាប់ពីលោកបានត្រូវកាត់ឲ្យជាប់ទោសពីបទចោទប្រកាន់ភេរវកម្មសហព័ន្ធកាលពីថ្ងៃសុក្រចក្រមបានកាត់ទោសមូស្តាហ្វាកាមែលមូស្តាហ្វាដែលត្រូវបានគេស្គាល់ជាទូទៅថាអាប៊ូហាំហ្សានៅឯតុលាការសហព័ន្ធនៅក្នុងបរិយាញូវយ៉កហាំហ្សាដែលពីការភ្នែកម្ខាងហើយនឹងពីការដៃទាំងសងខាងបានស្ថិតនៅក្នុងតុលាការនៅពេលកាត់ទោសលោកមេធាវីរបស់លោកបានសុំអចក្រមឲ្យពិចារណាពីពិការភាពរបស់លោកនៅពេលដាក់ទោសលោកកាលពីខែឧសភាឆ្នាំមុនហាំហ្សាបានត្រូវតុលាការចោទប្រកាន់ចំនួន11ប្រការដែលលោកបានប្រឈមមុខពីការផ្ដល់ការឧបត្ថម្ភខាងសម្ភារៈទៅឲ្យពួកភេរវជនការចាប់ប្រកាន់ទាំងនោះរួមមានការបញ្ជូនអ្នកដើរតាមដើម្បីបង្កើតជំរំវឹកហាត់ជីហាត់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបញ្ជូននោះឲ្យទៅជួយក្រុមអាកេដានៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានហើយនឹងទូរស័ព្ទផ្កាយរណបទៅឲ្យពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធយេម៉ែនដែលបានចាប់ពង្រត់ទេសចរប្រទេសលោកខាងលិចនៅឆ្នាំ1998ចំណាប់ខ្មាំង4នាក់បានស្លាប់ក្នុងអំឡុងពេលនៃការប៉ុនប៉ងជួយសង្គ្រោះនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍កាលពីថ្ងៃសុក្រលោក John Carlin ឧបការីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុទ្ធសាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកបានហៅហាំហ្សាថាជាភេរវជនដែលមិនព្រមទទួលកំហុសហាំហ្សាដែលបានរស់នៅក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសមុនពេលត្រូវធ្វើបច្ចុប្បន្នទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅឆ្នាំ2012បានធ្វើការសូត្រធម៌យ៉ាងសាហាវប្រឆាំងនឹងប្រទេសលោកខាងលិចនៅឯព្រះវិហារអ៊ីស្លាម Finsbury នៅក្នុងទីក្រុង Londres អញ្ញាធិឥណ្ឌូនេស៊ីបាននិយាយថាពួកអ្នកស្វែងរកបានស្រង់យកបានមកកាន់ផ្ទៃសមុទ្រ Java នៅគន្ទុយនៃយន្តហោះក្រុមហ៊ុនអាកាសចរ Air Asia ដែលបានធ្លាក់កាលពីថ្ងៃទី28ខែធ្នូនាំឲ្យមនុស្សទាំងអស់162នាក់ជិះក្នុងនោះស្លាប់ទាំងអស់គ្នាពួកអ្នកស្វែងរកបានចងបាឡុងភ្ជាប់នឹងកំទេចយន្តហោះនោះនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះដើម្បីឲ្យគន្ទុយយន្តហោះនោះអណ្ដែតមកលើផ្ទៃសមុទ្រពួកអ្នកស៊ើបអង្កេតសង្ឃឹមថាប្រដាប់ថតសម្លេងក្នុងបន្ទប់អ្នកបើកយន្តហោះនិងប្រដាប់ថតទិន្នន័យស្ថិតនៅក្នុងកន្ទុយយន្តហោះនៅឡើយការរកឃើញប្រដាប់ថតសម្លេងទាំងនេះមានសារៈសំខាន់ណាស់ដើម្បីរកបុព្វហេតុនៃការធ្លាក់យន្តហោះនោះពួកអ្នកស្វែងរកបានលឺសញ្ញាភីងពីប្រអប់ខ្មៅរបស់យន្តហោះមានជើងហោះលេខ8501កាលពីថ្ងៃសុក្រក៏ប៉ុន្តែពួកមន្ត្រីនិយាយថាប្រអប់ទាំងនេះហាក់ដូចជានៅដោយឡែកពីផ្នែកកន្ទុយយន្តហោះនោះគេបានរកឃើញកន្ទុយយន្តហោះនោះកាលពីថ្ងៃពុធនៅលើបាតសមុទ្រស្ថិតនៅចម្ងាយប្រមាណ30គីឡូម៉ែត្រពីកន្លែងដែលគេដឹងថាយន្តហោះនោះបានហោះនៅពេលចុងក្រោយបំផុតនៅក្នុងជម្រៅទឹកសមុទ្រប្រមាណ30ម៉ែត្រប្រពន្ធសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាពួកអ្នកស៊ើបអង្កេតសហព័ន្ធនិងពួករដ្ឋអាជ្ញាបានផ្ដល់អនុសាសន៍ ឲ្យចាប់ប្រកាន់ពីបទអូកិតប្រឆាំងនឹងលោក David Petras អតីតនាយកទីភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សម្ងាត់សហរដ្ឋអាមេរិក CIA អំពីការលាតត្រដាងព័ត៌មានសម្ងាត់ប្រាប់អតីតស្រីកំណត់ចិត្តរបស់លោកអនុសាសន៍នេះដែលបានត្រូវរាយការណ៍ដំបូងកាលពីថ្ងៃសុក្រដោយក្រសាល The New York Times មានឡើងជាង2ឆ្នាំក្រោយពីលោក Petras ដែលជាឧត្តមសេនីយ៍ផ្កាយ4នៃកងទ័ពជើងគោកសហរដ្ឋអាមេរិកចូលនិវត្តន៍បានលាលែងចេញពីតំណែងជាន់ខ្ពស់បំផុតផ្នែកស៊ើបការណ៍សម្ងាត់នៅពេលមានដំណឹងថាលោកមានសេរីកំណត់ចិត្តលោក Eric Holder រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុទ្ធសាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងសម្រេចថាតើនឹងចាប់ប្រកាន់លោក Petras នៅមុខតុលាការឬទេការស៊ើបអង្កេតផ្ដោតទៅលើថាតើលោក Petras បានផ្ដល់ឲ្យអ្នកស្រី Paula Broadwell អ្នកសរសេរជីវប្រវត្តិនឹងជាស្រីកំណត់ចិត្តលោកនៅព័ត៌មានសម្ងាត់ដោយមានរួមបញ្ចូលការចូលទៅក្នុងគណនី email CIA របស់លោករីទីនៅក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំដែលលោកបានកាន់តំណែងជានាយកផ្នែកស៊ើបការណ៍សម្ងាត់ CIA ពួកភ្នាក់ងារ FBI ដែលស៊ើបអង្កេតអំពីលទ្ធភាពនៃការលិចការណ៍សម្ងាត់ខាងសន្តិសុខបានរកឃើញឯកសារសម្ងាត់នៅក្នុងកុំព្យូទ័ររបស់អ្នកស្រី Broadwell នៅក្រៅលោក Petras លៀនឡើងចេញពីតំណែងកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2012ទាហានអ៊ុយក្រែន4នាក់និងជនស៊ីវិលច្រើនអ្នកបានស្លាប់កាលពីថ្ងៃសុក្រនៅជិតព្រំដែនរុស្ស៊ីនៅក្នុងកំណានការប្រយុទ្ធគ្នាដែលបានកើតមានឡើងនៅមុនការប្រជុំគ្នាមួយនៃពួកអ្នកការទូតបរទេសជាន់ខ្ពស់ដើម្បីខិតខំព្យាយាមធ្វើឲ្យមានសន្តិសុខកំពូលរវាងភាគី4ដើម្បីស្វែងរកសន្តិភាពជូនប្រទេសអ៊ុយក្រែន
កម្មវិធីអប់រំគួរមានបញ្ចូលកម្មវិធីសិក្សាអំពីម្ហូបអាហារដែលបង្រៀនអំពីអាហាររូបត្ថម្ភនិងអនាម័យក្នុងការទទួលទានក្នុងកម្មវិធីអប់រំរបស់ VOA ភាគទី141លោកអឹមសិធិរិទ្ធអតីតបុគ្គលិក VOA និងលោកគឹមសុខមន្ត្រីចូលនិវត្តន៍នៃក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកពិភាក្សាគ្នាអំពីប្រភពនៃប្រូតេអ៊ីន
បាទប្រចាំ VOA ជាទីមេត្រីនេះគឺជាកម្មវិធីអប់រំប្រចាំសប្តាហ៍របស់ VOA ដែលមានចាក់ផ្សាយនៅរៀងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍ដែលមានលោកកឹមសុខគឺជាវាគ្មិននៃកម្មវិធីនេះបាទបើលោកអ្នកមានសំណួរតាក់ទងទៅនឹងប្រធានបទរបស់យើងសូមបញ្ជាក់តាក់ទងមកយើងខ្ញុំតាមរយៈ email sim@voanews.com បាទសូមជម្រាបសួរលោកកឹមសុខបាទ
បាទខ្ញុំជម្រាបសួរលោកអឹមស្ទីរិត
បាទលោកកឹមសុខយើងបានពិភាក្សាពីមុនមកហើយគឺថាយើងផ្ដោតទៅលើសុខភាពតាមរយៈការផ្សាយកម្មវិធីអប់រំរបស់យើងកន្លងមកគឺយើងដឹងថាជាតិប្រូតេអ៊ីនជាអ្វីណាហើយមានតួនាទីសំខាន់អ្វីខ្លះសម្រាប់សរីរាង្គកាយរបស់យើងហើយយើងដឹងថាជាតិប្រូតេអ៊ីននៅក្នុងខ្លួនយើងហ្នឹងបានមកពីប្រភពចំនួន2គឺប្រភពទី1ពីម្ហូបអាហារដែលយើងបរិភោគហើយប្រភពទី2គឺខ្លួនយើងណាជាអ្នកបង្កើតប្រូតេអ៊ីនដោយខ្លួនឯងបាទហើយយើងក៏ដឹងទៀតដែរថាខ្លួនយើងបំលែងជាតិប្រូតេអ៊ីនដែលបានមកពីម្ហូបអាហារទៅជាប្រូតេអ៊ីនផ្សេងទៀតចាំបាច់សម្រាប់ទៅទ្រង់សារពាង្គកាយរបស់យើងហ្នឹងដូច្នេះបើខ្លួនយើងគ្មានជាតិប្រូតេអ៊ីនគ្រប់គ្រាន់ពីម្ហូបអាហារទេតើខ្លួនយើងនឹងអាចផលិតប្រូតេអ៊ីនបានបែបម៉េចបាទ
បាទនេះគឺជារឿងមួយជាបញ្ហាកាលណាលោកមានប្រសាសន៍ថាបើកាលណាយើងគ្មានប្រូតេអ៊ីននៅក្នុងខ្លួនយើងទេនេះជាបញ្ហាពីព្រោះមនុស្សក៏ដូចសត្វយ៉ាងដែរបាទគឺថាបើសិនណាជាអត់ប្រូតេអ៊ីនគឺថាវាអត់រស់ទេនេះយើងត្រូវការប្រូតេអ៊ីនដើម្បីរស់ដូច្នេះយើងកាលណាខ្វះប្រូតេអ៊ីនពីម្ហូបបាទជាពិសេសគឺយើងហៅថាពីក្រៅទៅនៅខ្លួនយើងនៅក្នុងខ្លួនយើងហ្នឹងវាត្រូវការធ្វើប្រូតេអ៊ីនហើយបើកាលណាខ្វះបាទវាយកប្រូតេអ៊ីនពីក្នុងខ្លួនយើងហ្នឹងដូចជាយកពីសរសៃពីឆ្អឹងពីសួតពីបេះដូងអីចឹងដល់ទៅយកទៅវាធ្វើឲ្យយើងខ្សោយនេះជាបញ្ហាធំបាទបាទហើយកាលណាប្រូតេអ៊ីនចេញពីកន្លែងណាមួយហើយគឺថាកន្លែងនោះវាទៅជាខ្សោយហើយជួនកាលអលុំតែម្ដងគឺបាក់តែម្ដងដូចផ្ទះដូចស្អីអញ្ចឹងគឺថាយកទៅសល់ចេញបាទបាទអានឹងជាប្រូតេអ៊ីននេះប្រៀបបាននឹងបាទយើងបើថាយើងប្រៀបជាមួយនឹងផ្ទះបើថាយើងយកសសរផ្ទះមួយចេញឬពីរចេញពីផ្ទះហ្នឹងគឺថាផ្ទះហ្នឹងវាអាចត្រេត ឬមួយក៏លំតែម្ដងបាទយ៉ាងនេះដូច្នេះយើងគួរអប់រំខ្លួនយើងបាទយើងគួរអប់រំខ្លួនយើងឲ្យធ្វើម៉េចឲ្យហូបបានគ្រប់គ្រាន់ប្រូតេអ៊ីនហ្នឹងគឺថាកុំឲ្យវាតិចពេកកុំឲ្យវាច្រើនពេកហើយបើថាតិចពេកហ្នឹងគឺថាដូចខ្ញុំជម្រាបអញ្ចឹងគឺថាវាយកប្រូតេអ៊ីននៅក្នុងខ្លួនយើងហ្នឹងវាត្រូវខាត់ប្រូតេអ៊ីនទៀតដូច្នេះវាទាញពីប្រូតេអ៊ីនមកឲ្យទៀតធ្វើដូច្នេះធ្វើឲ្យយើងមានបញ្ហាហើយបាទ
បាទអញ្ចឹងមានថាបា
ទបាទធម្មតាធម្មតាបើតែយើងអានេះខ្ញុំសូមបន្ថែមបន្តិចបន្ថែមបន្តិចគឺថាតើយើងគួរហូបប្រូតេអ៊ីនប្រមាណអីប្រមាណអញ្ចឹងតាមដែលក្បួនអាហារូបត្ថម្ភដែលខ្ញុំប្រទះឃើញហ្នឹងគឺថាចំពោះប្រូតេអ៊ីននឹងប្រុសត្រូវការ65ក្រាមហើយស្ត្រីត្រូវការ55ក្រាមនេះគឺថាបើសិនណាជាយើងត្រូវធ្វើការថែមទៀតយើងត្រូវការច្រើនជាងទៀតប៉ុន្តែធ្វើម៉េចគឺថាតាមក្បួននោះគឺថាធ្វើម៉េចកុំឲ្យហួសពី100ក្រាមនឹងប្រុសនោះបាទហើយស្រីកុំឲ្យហួសពី90ក្រាមអីអញ្ចឹងហើយបើកាលណាវាហួសច្រើនពេកទៅហ្នឹងវាអត់ប្រយោជន៍ទៅទៅជាអ្វីផ្សេងផ្សេងទៀតបាទនេះគាត់នឹងបញ្ជាក់ប៉ុណ្្នឹងឯងបាទ
អស់លោកអ្នកទើបបានស្ដាប់កម្មវិធីអប់រំរបស់ VOA ភាគទី141ដែលស្ដីអំពីប្រភពនៃប្រូតេអ៊ីនសូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់កម្មវិធីអប់រំភាគទី142ដែលស្ដីអំពីការទទួលទានម្ហូបអាហារមិនល្អនាំឲ្យខូចសុខភាពនៅថ្ងៃសៅរ៍សប្ដាហ៍ក្រោយ
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីកម្មវិធីរបស់ VOA មានផ្សាយឡើងវិញជារៀងរាល់ថ្ងៃតាមរយៈវិទ្យុសម្បកខ្មុំ FM 105ចំនួន2លើកក្នុងមួយថ្ងៃពេលព្រឹកពីម៉ោង7ដល់ម៉ោង7កន្លះនិងនៅពេលយប់ពីម៉ោង9កន្លះដល់ម៉ោង10កន្លះសូមអរគុណ
ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានហៅការដាក់ទណ្ឌកម្មហិរញ្ញវត្ថុថ្មីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រឆាំងក្រុមហ៊ុនកូរ៉េខាងត្បូងថាជាការត្រឹមត្រូវខណៈដែលរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងព្យូយ៉ាងពណ៌នាការដាក់ទណ្ឌកម្មថាជាការផ្ដល់ផលអវិជ្ជមានបទបញ្ជាប្រតិបត្តិរបស់លោកប្រធាននាយកប្រដ័យសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាកាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនដៅលើអង្គភាព3និងបុគ្គល10អ្នករបស់កូរ៉េខាងជើងបានកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីការវាយប្រហារតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតទៅលើក្រុមហ៊ុន Sony Pictures ដែលរដ្ឋាភិបាលទីក្រុង Washington បានស្ដីបន្ទោសលើកូរ៉េខាងជើងអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានរបស់ VOA Victor Bitty រាយការណ៍ពីរឿងនេះហើយខ្ញុំឈៀងពូជិនប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅកាលពីថ្ងៃច័ន្ទលោក Lim Byung Chul អ្នកនាំពាក្យក្រសួងបង្រួមបង្រួមជាតិកូរ៉េខាងត្បូងបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលទីក្រុងសេអ៊ូលបានពិចារណាការដាក់ទណ្ឌកម្មថ្មីថាជាវិធានការដ៏ត្រឹមត្រូវទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកបានបដិសេធពំប្រមនិយាយថាតើការដាក់ទណ្ឌកម្មនោះអាចមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងដូចម្តេចដល់ទំនាក់ទំនងរវាងកូរ៉េខាងជើងនិងខាងត្បូងនោះកាលពីថ្ងៃអាទិត្យកូរ៉េខាងជើងបានប្រកាសប្រឆាំងការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកថាជាសកម្មភាពអរិភាពដែលមានគោលបំណងលើកមុខមាត់ថ្មីបើអ្វីដែលសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះបានហៅថាមានការសង្ស័យរបស់អន្តរជាតិលើលទ្ធផលនៃការស៊ើបអង្កេតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានស្ដីបន្ទោសកូរ៉េខាងជើងចំពោះការវាយប្រហារតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតកាលពីខែវិច្ឆិកាលើក្រុមហ៊ុន Sony Pictures ក៏ដោយរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងព្យុងយ៉ាងបានស្នើធ្វើការស៊ើបអង្កេតរួមគ្នាមួយជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងការលបចូលមើលប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលនាំឲ្យមានការចេញផ្សាយព័ត៌មានសង្កត់ហើយបានធ្វើឲ្យខាតបង់ប្រាក់របស់ក្រុមហ៊ុនបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មាននោះការវាយប្រហារតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនោះមានជាប់ទាក់ទងទៅនឹងការចេញផ្សាយខ្សែភាពយន្តរឿង The Interview ជារឿងកំ pl ែងអំពីផែនការធ្វើឃាតមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងគីមជុងអ៊ុនរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងព្យុងយ៉ាងបានប្រកាសប្រឆាំងខ្សែភាពយន្តនោះទោះបីខ្លួនបានបដិសេធពីការជាប់ទាក់ទិននៅក្នុងការលួចចូលក្នុងក្រុមហ៊ុន Sony នោះក៏ដោយក្រុមមួយដែលហៅខ្លួនឯងថាអ្នកការពារសន្តិភាពឬ Guardians of Peace បានអះអាងទទួលខុសត្រូវចំពោះការវាយប្រហារតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនេះនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នៅថ្ងៃទី19ខែធ្នូការិយាល័យស៊ើបអង្កេតសហព័ន្ធ FBI បានសន្និដ្ឋានថារដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងជើងជាអ្នកទទួលខុសត្រូវដោយយោងដល់ការវិភាគនៃកម្មវិធីដែលធ្វើឲ្យខូចប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែលគេបានប្រើប្រាស់ត ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយសេចក្តីរាយការណ៍របស់បណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានបានដកស្រង់សម្ដីអ្នកជំនាញការខាងប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានការមិនទិលសង្ស័យពីការពាក់ព័ន្ធរបស់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងឃ្យុងយ៉ាងកាលពីថ្ងៃសុក្រក្រសួងរដ្ឋនាគារសហរដ្ឋអាមេរិកបានកំណត់អត្តសញ្ញាណអង្គការ3រួមមានអង្គការស៊ើបការណ៍សម្ងាត់របស់កូរ៉េខាងជើងហើយនិងបុគ្គលិក10នាក់មានការជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការនាំអាវុធចេញដែលបានទទួលរងការដាក់ទណ្ឌកម្មខាងហិរញ្ញវត្ថុរួមមានការបដិសេធមិនអោយប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកផងការនេះនឹងកម្រិតការប្រើប្រាស់របស់អង្គការនិងបុគ្គលទាំងនោះនៅក្នុងសេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិលោក Jack Lew រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានមានប្រសាសន៍ថាវិធានការទាំងនេះគូបញ្ជាក់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ធំទូលាយដើម្បីការពារពាណិជ្ជកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនឹងឆ្លើយតបដល់ការប៉ុនប៉ងដើម្បីធ្វើឲ្យអន្តរាយតម្លៃរបស់យើងឬគំរាមកំហែងសន្តិសុខជាតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាបានហៅការដាក់ទណ្ឌកម្មបន្ថែមថាជាការឆ្លើយតបដល់សកម្មភាពនិងនយោបាយបង្កហេតុធ្វើឲ្យមានអស្ថិរភាពនិងជិះជាន់សង្កត់សង្កិនឥតឈប់ឈររបស់កូរ៉េខាងជើងសេតវិមានបានហៅការឆ្លើយតបនេះថាជាការត្រឹមត្រូវហើយនិយាយថាវាជាជំហានមុនដំបូងតែប៉ុណ្ណោះកាលពីថ្ងៃអាទិត្យលោក Robert Menendez ប្រធានគណៈកម្មាធិការទំនាក់ទំនងការបរទេសរបស់ព្រឹទ្ធសភាដែលចេញពីតំណែងបាននិយាយនៅក្នុងកម្មវិធី State of the Union ជាមួយលោកស្រី Sandy Crowley ក្នុងបណ្ដាញទូរទស្សន៍ខ្សែកាប CNN ថាការដាក់ទណ្ឌកម្មហិរញ្ញវត្ថុនេះជាជំហានដ៏ល្អមុនដំបូងមួយក៏ប៉ុន្តែលោកបានមានប្រសាសន៍បន្តទៀតថាសហរដ្ឋអាមេរិកចាំបាច់ត្រឡប់ទៅពិនិត្យមើលការដាក់កូរ៉េខាងជើងនៅក្នុងបញ្ជីរដ្ឋគាំទ្រភេរវកម្មលោក Troy Stan Garon នៃវិទ្យាស្ថានសេដ្ឋកិច្ចកូរ៉េដែលមានទីតាំងនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington និយាយថាការដាក់ទណ្ឌកម្មហិរញ្ញវត្ថុនឹងបានសម្រេចគោលបំណង2លោកនិយាយយោងដល់សេចក្តីសម្រេចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅឆ្នាំ2007ដើម្បីកាត់ផ្តាច់ចំណងទំនាក់ទំនងរបស់ក្រុមហ៊ុន Banco Data Asia ហៅកាត់ថា BDA ដែលមានទីតាំងនៅក្នុងទីក្រុងម៉ាកាវពីបទចោទប្រកាន់ថាក្រុមហ៊ុននោះបានធ្វើពាណិជ្ជកម្មជាមួយកូរ៉េខាងជើង
នឹងមានការប៉ះពាល់តិចក្នុងរយៈពេលខ្លីទៅដល់រយៈពេលមធ្យមដល់កូរ៉េខាងជើងដែលហាក់ដូចជាគោលដៅរបស់រដ្ឋបាលលោកអូបាម៉ាខ្ញុំគិតថាពួកគេកំពុងពិនិត្យមើលការឆ្លើយតបសមស្របមួយនៅពេលដែលមានការខាតបង់ដល់ក្រុមហ៊ុន Sony ក្នុងចំនួនទឹកប្រាក់ជាក់លាក់ដូច្នេះយើងកំពុងព្យាយាមធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កូរ៉េខាងជើងនៅក្នុងការផ្គត់ផ្គង់ប្រាក់ដែរក៏ប៉ុន្តែក្នុងរយៈពេលវែងបន្ទាប់ពីក្រុមហ៊ុន BDA កូរ៉េខាងជើងបានចាប់ផ្ដើមផ្លាស់ប្ដូររបៀបចាត់ចែងប្រាក់ពួកគេបានរក្សាប្រាក់ក្នុងចំនួនតិចហើយបញ្ជូនតាមបណ្ដាញផ្សេងៗដើម្បីព្យាយាមជៀសវាងការដាក់ទណ្ឌកម្មហិរញ្ញវត្ថុទៅអនាគតការទស្សន៍ទាយរបស់ខ្ញុំគឺថាខណៈដែលការនេះអាចបង្អាក់ការដឹកជញ្ជូនអាវុធខ្លះរបស់ពួកគេក្នុងរយៈពេលខ្លីពួកគេនឹងធ្វើតាមគំរូដដែលហើយនឹងព្យាយាមដើរតាមផ្លូវនោះម្ដងទៀតដែលនៅក្នុងរយៈពេលយូរការដាក់ទណ្ឌកម្មនេះនឹងមានផលប៉ះពាល់តិចតួចបំផុត
លោក Stan Garon និយាយបន្តទៀតថាគណៈដែលការដាក់កូរ៉េខាងជើងចូលក្នុងបញ្ជីរដ្ឋគ្រប់គ្រងភេរវកម្មវិញអាចខ្លាយជាជំហានបន្ទាប់នោះការដាក់ទណ្ឌកម្មហិរញ្ញវត្ថុបន្ថែមក៏ផ្ដល់លទ្ធភាពនៃការវិតម្លៃការពិភាក្សាថ្មីថ្មីនេះរបស់លោកប្រធានាធិបតី Barack Obama ថាការវាយប្រហារក្រុមហ៊ុន Sony ជាសកម្មភាពបំផ្លាញទ្រព្យសម្បត្តិតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែរនៅថ្ងៃបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើង Kim Jong-un បាននិយាយថាលោកបានបើកចំហដើម្បីពង្រីកការសន្តិនិកនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយកូរ៉េខាងត្បូងកាលពីដំបូងកូរ៉េខាងត្បូងបានស្នើធ្វើការជួបកម្រិតខ្ពស់ជាមួយកូរ៉េខាងជើងនៅខែនេះលោក Stan Garon មិនជឿជាក់ថាការនេះនឹងមានផលប៉ះពាល់ដោយសារការដាក់ទណ្ឌកម្មថ្មីដែលលោកនិយាយថារដ្ឋបាលរបស់លោក Obama កំពុងព្យាយាមបែងចែកស្ថានភាពនេះ
The State Department had put out a statement saying that they supported
បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយនិយាយថាពួកគេបានគាំទ្រដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលសូវូលដើម្បីធ្វើការទាក់ទងជាមួយកូរ៉េខាងជើងខ្ញុំគិតថាអ្វីៗដែលកើតមានឡើងរវាងកូរ៉េខាងជើងនិងខាងត្បូងនឹងត្រូវការពេលវេលាដើម្បីឲ្យមានការអភិវឌ្ឍទោះបីយើងមើលឃើញសន្និសីទកំពូលមួយដែលគីមចុងអ៊ុនបានស្នើក៏ដោយការនេះនឹងកើតមានឡើងរហូតដល់ចុងឆ្នាំ
បន្ទាប់ពីការឆ្លើយតបណាមួយដល់ការវាយប្រហារតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតបានកើតមានឡើងហើយនឹងទុកឱកាសមួយសម្រាប់កូរ៉េខាងត្បូងដើម្បីក្រាលផ្លូវសម្រាប់ការងារនេះដូច្នេះចំពោះទំនាក់ទំនងកូរ៉េទាំងពីរខ្ញុំគិតថានឹងគ្មានផលប៉ះពាល់ខ្លាំងទេ
លោក Stan Garon មានប្រសាសន៍បន្តទៀតថាគេមិនទាន់ដឹងច្បាស់នៅឡើយថាតើកូរ៉េខាងជើងនឹងសុខចិត្តទទួលយករបៀបស្នើដោយកូរ៉េខាងត្បូងដែរឬទេដែលរួមមានការបង្កើតគណៈកម្មាធិការបង្រួបបង្រួមជាតិថ្មីមួយក៏ប៉ុន្តែតាមការពិតគឺថាគីមចុងអ៊ុនមិនបានច្រានចោលសំណើនោះក្នុងអំឡុងពេលនៃសន្ទរកថានៅថ្ងៃបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីនោះគឺជាសញ្ញាវិជ្ជមានលោក Stan Garon មានប្រសាសន៍បន្ថែមទៀតថាកូរ៉េទាំងពីរចាំបាច់ធ្វើការដោះស្រាយជាជំហានជំហានដើម្បីស្ថាបនាការតាក់ទងគ្នាយ៉ាងសុខដុមរមនានោះ
តទៅនេះយើងខ្ញុំសូមជូនបទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញពីទស្សនៈរបស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំង
នៅក្នុងនិមិត្តរូបដ៏សំខាន់មួយនៃសេចក្តីសន្យាហើយនឹងទំនាក់ទំនងដ៏ឋិតថេររបស់ប្រទេសយើងជាមួយសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតលាវនៅថ្ងៃទី5ខែធ្នូឆ្នាំ2014សហរដ្ឋអាមេរិកបានសម្ពោធស្ថានទូតអាមេរិកាំងថ្មីដែលមានតម្លៃ145លានដុល្លារនៅទីក្រុងវៀងចាន់អ្នកតំណាងនៃរដ្ឋាភិបាលលាវនៃបណ្ដាញព័ត៌មាននិងសមាជិកនៃសហគមន៍អង្គទូតបានអញ្ជើញទៅចូលរួមក្នុងពិធីសម្ពោធនោះឆ្នាំនេះជាខួបទី65នៃទំនាក់ទំនងផ្លូវទូតរវាងសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតលាវនិងសហរដ្ឋអាមេរិកស្ថានទូតថ្មីនឹងបម្រើប្រទេសយើងបានប្រសើរឡើងក្នុងពេលជាច្រើនឆ្នាំទៅមុខក្នុងខណៈពេលដែលប្រទេសយើងទាំងពីរធ្វើការជាមួយគ្នាឆ្ពោះទៅរកគោលដៅជាប្រវត្តិសាស្ត្រថ្មីថ្មីទៀតបរិវេណនៃស្ថានទូតថ្មីមានដីទំហំជិត3ហិកតាស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់មួយដែលមានអគារលីឡំចម្រុះគ្នានៅជិតទន្លេមេគង្គបរិវេណនេះរួមមានការិយាល័យធ្វើការទីលំនៅសម្រាប់ឆ្មាំម៉ារីនការពារសន្តិសុខអគារផ្ទុកម៉ាស៊ីនទឹកនិងភ្លើងនិងអគារសម្រាប់ចតរថយន្តបរិវេណរដ្ឋបាលបច្ចុប្បន្ននៅក្នុងទីក្រុងវៀងចាន់នឹងត្រូវជួសជុលជាថ្មីនិងប្រើសម្រាប់ជួយគាំទ្រស្ថានទូតថ្មីការជួសជុលដែលនឹងត្រូវធ្វើឲ្យហើយក្នុងឆ្នាំ2015នឹងមានបង្កើតមជ្ឈមណ្ឌលអាមេរិកាំងថ្មីមួយដែលនឹងបើកឲ្យសាធារណជនលាវចូលប្រើដោយឥតគិតថ្លៃនៅក្នុងពិធីសម្ពោធស្ថានទូតថ្មីលោក Daniel Clones អាយកការដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកមានប្រសាសន៍ថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើវិភាគទានជិត45លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំនៅក្នុងជំនួយទ្វេភាគីទៅឲ្យប្រទេសលាវសម្រាប់វិស័យសុខភាពនិងអប់រំការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនិងការការពារបរិស្ថាននិងវិស័យជាច្រើនទៀតហើយលោកថ្លែងថាលោកមានសេចក្តីប្រាថ្នាថានឹងបានធ្វើការជាមួយមន្ត្រីជាដៃគូលាវរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងការពង្រីកសហប្រតិបត្តិការនេះនៅក្នុងពេលជាច្រើនឆ្នាំទៅខាងមុខគម្រោងសំណងដែលបានធ្វើក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំកន្លះបានជួលមេជាងពលករបុគ្គលិកការិយាល័យនិងឆ្មាំសន្តិសុខជាតិលាវជាង900នាក់អគារនេះក៏មានរួមបញ្ចូលលក្ខណៈពិសេសមួយចំនួនផងដែរសម្រាប់សន្សំធនធាននិងកាត់បន្ថយប្រាក់ចំណាយលើប្រតិបត្តិការប្រចាំថ្ងៃដូចជាគ្រឿងម៉ាស៊ីនដែលមិនសូវប្រើភ្លើងច្រើនបន្ទះស្រូបពន្លឺព្រះអាទិត្យបដូរជាធម្មពលម៉ាស៊ីនដាំទឹកដើរដោយពន្លឺព្រះអាទិត្យនិងសួនច្បារដែលមិនត្រូវការប្រើទឹកច្រើនទឹកសំណល់ដែលប្រើនៅក្នុងបរិវេណស្ថានទូតនឹងត្រូវចម្រាញ់ឲ្យបានស្អាតដើម្បីបង្ហូរស្រោចស្រពសួននៅក្នុងបរិវេណស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែធ្វើសេចក្តីសន្យាចំពោះទំនាក់ទំនងដែលជិតស្និទ្ធនឹងជាស្ថាបនាមួយជាមួយសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតលាវដើម្បីជួយធ្វើឲ្យប្រទេសទាំងពីរនិងតំបន់អាស៊ីបូព៌ាមានភាពប្រសើរឡើងទៀត
អស់លោកអ្នកទើបបានស្ដាប់បទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរបស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំងនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់នាយកព័ត៌មាន VOA ពីប្រទេសកម្ពុជាអាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកត ទៅនេះលោកឈឹមសមេតសូមជូនព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេប
ទីហ៊ានអ៊ុយក្រែន4នាក់និងជនស៊ីវិលច្រើនអ្នកបានស្លាប់កាលពីថ្ងៃសុក្រនៅជិតព្រំដែនរុស្ស៊ីនៅក្នុងកំណានការប្រយុទ្ធគ្នាដែលបានកើតមានឡើងនៅមុនការប្រជុំគ្នាមួយនៃពួកអ្នកការទូតបរទេសជាន់ខ្ពស់ដើម្បីខិតខំព្យាយាមធ្វើឲ្យមានសន្តិសុខកំពូលរវាងភាគី4ដើម្បីស្វែងរកសន្តិភាពជុំប្រទេសអ៊ុយក្រែនពួកមន្ត្រីអ៊ុយក្រែនបានភ្ជាប់ចំនួនមនុស្សស្លាប់និងមនុស្សត្រូវរបួសទៅនឹងការបាញ់ផ្ទាល់ដោយកំភ្លើងធំដោយពួកឧទាមលំអៀងទៅខាងរុស្ស៊ីរដ្ឋាភិបាលក្រុងគៀវក៏បានភ្ជាប់កំណើននៃការប្រយុទ្ធគ្នាទៅនឹងការផ្ដល់អាវុធថ្មីៗផ្ដល់ដោយរុស្ស៊ីនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះទៅឲ្យពួកឧទាមនៅក្រោមការខ្លាញ់បន្លំថាជាចំនួនមនុស្សធម៌រដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូនិយាយទទូចថាក្បួនកងវ័ធថ្មីថ្មីបំផុតរបស់ខ្លួនមានដឹកតែការផ្គត់ផ្គង់ខាងស៊ីវិលតែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងទីក្រុងគៀវអញ្ញាធិបតីបានប្រកាសអំពីកិច្ចចរចាថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីនៅថ្ងៃច័ន្ទដោយពួកអ្នកការទូតកម្ពុជានៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់រុស្ស៊ីអ៊ុយក្រែននិងប្រទេសបារាំងនៅក្នុងការជំរុញមួយដើម្បីបញ្ជាក់អំពីពេលវេលានិងរបៀបវារៈសម្រាប់លទ្ធភាពនៃការមានសន្តិសុខកម្ពុជាមួយនៅពេលបញ្ចប់សប្តាហ៍ទី1នៃការធ្វើពាណិជ្ជកម្មនៅក្នុងឆ្នាំនេះតម្លៃភាគហ៊ុនសហរដ្ឋអាមេរិកបានចុះថ្លៃប្រមាណពាក់កណ្តាលទាបជាងមុនទោះណាជាមានដំណឹងល្អអំពីការមានការងារធ្វើនៅក្នុងប្រទេសអាមេរិកក៏ដោយអត្រាចំនួនមនុស្សគ្មានការងារធ្វើនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបានចុះថយពី10%នៃ1%ក្នុងខែធ្នូដល់កម្រិតទាបបំផុតក្នុងរយៈពេល6ឆ្នាំដែលមានចំនួន5.6%រូបបាយការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃសុក្រដែលគេបានតាមឃ្លាំមើលយ៉ាងជិតដិតចេញផ្សាយដោយក្រសួងការងាររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក៏បាននិយាយដែរថាសេដ្ឋកិច្ចបានបង្កើតការងារថ្មីៗចំនួន252,000ការងារតួលេខទាំងពីរនេះដែលល្អប្រសើរជាងមុនគឺមានភាពល្អប្រសើរជាងមុនជាងការទស្សន៍ទាយរបស់ពួកអ្នកសេដ្ឋសាស្ត្រភាគច្រើនដែលជាការបង្ហាញនៅការមានការងារច្រើនបំផុតក្នុងរយៈពេល15ឆ្នាំទិន្នន័យការពិខែសុខក៏បង្ហាញឲ្យឃើញដែរថាមានការលូតលាស់អំពីប្រាក់បៀវត្សរ៍សម្រាប់ឆ្នាំ2014ដែលមាននៅមុខបន្តិចលើអតិផរណាហើយចំនួនប្រាក់បៀវត្សរ៍សម្រាប់ខែធ្នូដែលមានចំនួនជាមធ្យម21ម៉ោងនៅចុះថយជាងកាលពីពេលមុនលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាបានមានប្រសាសន៍ថាឆ្នាំ2014ជាឆ្នាំមួយនៃការទំនាយភាពទាត់ច្រកសម្រាប់ប្រទេសអាមេរិកហើយលោកមានភស្តុតាងដើម្បីគ្រប់គ្រងមតិនេះរបស់លោកលោកប្រធានាធិបតីបានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងសន្ទរកថាប្រចាំសប្តាហ៍របស់លោកនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះថាឆ្នាំ2014ជាឆ្នាំខ្លាំងបំផុតមួយសម្រាប់ការបង្កើតការងារចាប់តាំងពីទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1990មកដោយចំនួនមនុស្សគ្មានការងារធ្វើបានចុះថយយ៉ាងច្រើនជាងកាលពី3ទសវត្សរ៍មុនលោកអូបាម៉ាបានមានប្រសាសន៍ថាដោយសារច្បាប់ Affordable Care Act ប្រជារាស្ត្រអាមេរិកប្រមាណ10លាននាក់អាចមានការធានារ៉ាប់រងខាងការថែរក្សាសុខភាពកាលពីឆ្នាំទៅមិញនៅក្នុងខែធ្នូតែមួយលោកអូបាម៉ាបានមានប្រសាសន៍ថាចំនួននៅក្នុងប្រទេសអាមេរិកបានបង្កើតឱ្យមានការងារ240,000ហើយចំនួនមនុស្សគ្មានការងារធ្វើបានចុះថយដល់ចំនួន5.6%
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ព្រឹកដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្ពុជា22 41កណ្ដាលសញ្ញា3 49កណ្ដាលសញ្ញា5និង190កណ្ដាលសញ្ញា5ម៉ែត្រទៅនឹងកម្រិត13,640 7,260 6,060និង1,575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត khmer.voanews.com សូមអរលោកអ្នកបានប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.